Današnji odrasli se težko soočajo z resnimi težavami mladih.
Nikoli nisem srečal tako hladnega, grobega in divjega bitja kot si ti. Misli so mi kakor narasla reka tekle skozi glavo. Nisem njen otrok, nikomor ni mar zame.
Današnji odrasli se težko soočajo z resnimi težavami mladih. Ti mladi iščejo smisel življenja, želijo si iskrenosti v veri in poštenost v medčloveških odnosih. Opogumljajoče pri mladih pa je to, da iskreno iščejo odgovore. V razgovorih, ki sem jih imel s tisočimi mladimi na šolah in univerzah, sem vedno začutil, da hrepenijo po resnici. Mnogi od njih v naši družbi glasno zahtevajo pravičnost, in prav je tako. Nikki Cruz je primer tega, kako nemirna mladina lahko najde cilj in smisel življenja v Kristusu. Tako je v uvod v knjigo z naslovom Teci, sinko, teci zapisal Billy Graham. Pred nami je osupljiva zgodba nekdanjega vodja tolpe, ki je v New Yorku veljala za najbolj nasilno. Po spreobrnjenju je postal misionar mladih. V oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče smo pripravili del življenjske izpovedi Nikija Cruza.
Porto Rico je čudovita dežela, polna sonca in bosonogih otrok. To je dežela, v kateri ljudje ne nosijo srajc. To je dežela pesmi, cvetja, veselih otrok in temno-modre vode. Obenem pa je tudi dežela neznanja, praznoverja in čarovništva. Moja starša sta se ukvarjala s klicanjem duhov. Oče je bil eden tistih, ki so se jih na otoku najbolj bali. V družini nas je bilo 17 fantov in eno dekle, zato se je začel ukvarjati s klicanjem duhov, da bi nas lahko nahranil. Mama mu je služila kot medij, kot posrednik med ljudmi in duhovi umrlih. Na stotine ljudi vsega otoka je prihajalo k nam. Mame in očeta nisem imel rad, pa tudi šole ne. Sovražil sem vsako avtoriteto. Pri 8 letih pa sem se popolnoma obrnil stran od staršev. Zgodilo se je nekega toplega popoldneva. Mama je sedela za veliko mizo v dnevni sobi in pila kavo z ženskami, ki so služile kot mediji. Ena od njih je rekla mami: "Tvoj Nikki je zares lep fantiček. Zelo ti je podoben. Gotovo si zelo ponosna nanj." Mama jo je zategnjeno pogledala in se začela na svojem stolu lahno zibati naprej in nazaj. Obrnila je oči, tako da so se ji videle samo beločnice. Naenkrat so ji prsti začeli drhteti, dvignila je roke nad glavo in govorila: "To ni moj sin, on je sin Satana." Vzdrhtel sem in spustil žogo. Gledal sem, kako ji solze polzijo po licih. Naenkrat se je obrnila k meni in zavpila široko odprtih oči: "Odidi, Satan, izgini!" Od strahu se nisem mogel niti premakniti. Misli so mi kakor narasla reka tekle skozi glavo. Nisem njen otrok, nikomor ni mar zame. Otroke, ki so dovolj odrasli, da so lahko skrbeli sami zase, so družine iz Porto Rika pogosto pošiljale v New York. 6 mojih starejših bratov je že bilo tam. Starša sta prišla do zaključka, da ne moremo stati v Porto Riku. V šoli sem postal pravi razbojnik. Ko sem prispel v New York, sem pri bratu Franku ostal 2 meseca in se medtem nekoliko bolj naučil uporabljati angleški jezik. Vseeno pa nisem bil srečen. Notranje nezadovoljstvo me je vleklo naprej.
V
V šoli, ki je bila bolj podobna popravnemu domu, so bili skoraj sami črnci in portoričani. Učitelji so imeli polne roke dela z vzdrževanjem reda, zato za pravo učenje pravzaprav niti ni bilo časa. V vsaki šoli v Brooklynu so obstajale najmanj dve, tri tolpe, ki so bile med seboj pogosto skregane, kar je neizbežno vodilo v ostre pretepe. To je bilo zame nekaj povsem novega. V življenju, ki je polno strahu in sovraštva, ni prostora za druge. Sovražil sem vse, tudi brata, se je zame tudi on predstavljal avtoriteto. Zato sem se odločil, da bom odšel, kljub temu, da se še vedno nisem navadil na New York. V Portoriku sem videl slike kipa svobode in zgradbe Združenih narodov, tu pa sem videl samo stanovanja in umazanijo. Vsako okno je za seboj skrivalo družino v zelo bednem, majhnem stanovanju. Niti ene trgovine ni bilo, ki ne bi bila vsaj nekoliko zaščitena pred nočnimi vlomi tolp. Čez čas sem se tudi sam pridružil tolpi in počasi postal kot žival brez vesti, morale, razuma in brez kakršnega koli čuta za dobro in slabo. Pri 18 letih sem bil že 21-krat aretiran in tretjič pred sodnikom. Policist, ki me je spremljal v sodno dvorano, je rekel sodniku: "On ni za nobeno rabo, je vodja tolpe, od katere izvirajo vse težave na našem območju. Še nikoli nisem videl tako okrutnega fanta. On je prava žival, besnega psa pa je treba zapreti." Sodnik se je obrnil k policistu. "Mislim, da bi morali odkriti, zakaj se obnaša kakor žival. Zakaj je postal tak?" Nato je k mizi poklical mene in klecavih kolen sem se približal. "Ti si Cruz, kaj ne?" mi je rekel in nadaljeval. "Imam sina tvojih let. Hodi v šolo, živi v urejeni hiši in ima dobro družbo. Ne dela problemov. Ni besen pes in to zaradi tega, ker ima nekoga, ki ga ima rad. Ti očitno nimaš nikogar. Izgubil si osnovno potrebo po tem, da ljubiš in da si ljubljen. Rad bi izvedel za vzrok tvoje bolezni in razlog tvoje sovražnosti. Predal te bom v roke našemu psihologu." Psiholog dr. Goodman je potreboval le nekaj minut pogovora z mano, da je ugotovil, da mi ni pomoči. "S temi podobnimi fanti delam že leta. Tudi sam sem stanoval v getu in bil član tolpe, toda nikoli nisem srečal tako hladnega, grobega in divjega bitja kot si ti. Ti vse sovražiš. Vsakega, ki dregne v tvojo gotovost, se izogibaš, ker te je strah, zato te prepuščam tvojemu strahu." Po teh besedah sem izstopil iz avtomobila sredi prenatrpanega mesta, pa sem se počutil kakor list, ki ga vetrovi mojih lastnih strasti nosijo sem in tja v nepreglednem gozdu človeštva. V Brooklynu se je le redko dogajalo kaj novega, zato smo tistega julijskega dne vsi pohiteli do šole, kjer se je že zbrala velika množica. Na nekoliko vzdignjenem mestu je nek človek s trobento neprenehoma igral pesem Krščanski vojaki. Ob njem je stal najbolj suh človek, kar sem jih kdaj videl. Suhec je odprl neko črno knjigo in sklonil glavo. Nenadoma je vse potihnilo. Začel je brati z zelo šibkim glasom. "Da, Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje." Drgetal sem od strahu. Ta tip je gotovo duhovnik ali urač. Govoril je o ljubezni, jaz pa sem imel lastno razlago te besede. Čutil sem, da je ta človek nevaren. Vstopil je v naš svet, mi pa nismo trpeli nobenih tujcev. Če ste zares pogumni, potem se ne boste bali rokovati se z majhnim pridigarjem, je zaključil. Moj najboljši prijatelj Izrael me je s komovcem udaril v rebra in s pogledom pokazal naprej. Dajva, pojdiva, je rekel. Prevzel me je smrtni strah, množica pa je začela žvižgati in vpiti. Poglejte, kakšnega voditelja imamo, boji se tistega suhca. Nisem imel druge izbire, moral sem iti. Ker sem nekoliko okleval, je suhec prišel k meni in mi podal roko. Dobar dan, Niki, ime mi je David, sem pridigar iz Pensilvanije. Samo pogledal sem ga in rekel, izgubi se, pridigar. Me sovražiš, Niki, je vprašal. Z menoj je drugače, jaz te imam rad. Prišel sem, ker ti želim govoriti o Jezusu, ki te ljubi. Počutil sem se kot žival v kletki. Pred menoj je bil smešen človeček, ki je govoril o ljubezni, mene pa nihče ni ljubil. Tedaj sem se spomnil tistega dogodka, ko mi je mati dejala, ne maram te, Niki. Mislil sem, da te nihče nima rad, če te niti lastna mati ne mara in da se glede tega ne da nič več spremeniti. No, suhec je bil preprosto tu in mi, smehljajoč se, ponujal roko. Bal sem se, da me ta človek ne bi zaprl v kletko in mi vzel prijatelje. Sovražil sem ga. Pridigar, ne bližaj se mi, ker te bom ubil, sem se zadrl nan in se vrnil v množico. Šli smo v klet, kjer sem do konca navil gramofon. Hotel sem utišati glas tistih besed, Jezus te ljubi. Nenadoma sem zaslišal glasove pri vratih. Dvignil sem pogled in opazil suhca, kako vstopa skozi vrata. Temna obleka in bela srajca se nikakor nista vklapljali v ta kraj. Stopil je proti meni, kot da je v svoji hiši. Smehljajoč se, je spet iztegnil svojo roko in rekel, Niki, rad bi se rokoval s teboj in... Preden je končal, sem ga močno udaril v obraz. Stežka je skušal obdržati nasmeh. Pljunil sem van. Ali veš, Niki, da so tudi Jezusa pljuvali? On pa je molil, oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Porinil sem ga proti vratom. Čim prej izgini od tod. Po neprespani noči sem se odločil, da grem ven. Sedel sem na stopnice in si z rokami podprl glavo. V tem trenutku se je pred zgradbo ustavil avto. Slišal sem, kako se odpirajo vrata in kmalu na to mi je nekdo položil roko na ramo. Utrujeno sem dvignil glavo in se presenečeno zazrl v pridigarja, ki je stal pred menoj. Pogledal me je naravnost v oči. Lahko me ubiješ, Niki, lahko me raztrgaš na tisoč koščkov, a bo vseeno vsak od njih vpil, Jezus te ljubi. Res je, da zelo groziš, toda v duši si isti, kakor mi vsi, osamljen in prestrašen. Poln si grehov in sit vsega, toda zapomni si, Jezus te ljubi. Na zadnje zborovanje, ki ga je organiziral pridigar Wilkerson, je odšla tudi naša tolpa. Ko smo tistega večera vstopili na avtobus, je bilo toplo in soparno. Vpitje na avtobusu je bilo nepopisno. V polni areni ni bilo nič drugače. Ko je Wilkerson začel pridigati o tem, kako naj bi se vsi ljubili med seboj, se je prostor napolnil s sovraštvom. Vsi so bili na nogah in kričali – Nekega novinarja, ki je skušal fotografirati dogajanje, so zbili na tla in mu razbili fotoaparat. Pridigar pa je stal na odru sklonjene glave in sklenjenih rok. Vedel sem, da moli. To me je ganilo. Odkot taka moč? Hrup se je polagoma utišal, v meni pa je rasel vihar. Wilkerson je začel govoriti o kesanju in jaz sem bil preplavljen z njegovo duhovno močjo. 100-krat močnejšo od mamila, ki me je nosila, kakor široka narasla reka. Nisem se ji mogel upirati. Strah je izginil. Slišal sem ga, kako je govoril: "On je tu, v tej dvorani. Prišel je zaradi vas. Če zares želite spremeniti svoje življenje, je zdaj pravi trenutek za to." Povabil nas je, da se mu pridružimo, in ko je nad nami molil, sem začutil njegovo roko na svoji rami. Postal sem novi človek. Še vedno sem bil Niki, a ne več isti. Sreča, veselje, mir, svoboda. Prekrasna svoboda. Prenehal sem bežati in ves strah je izginil. Nič več nisem sovražil. Naslednji dan smo se s približno 25 člani naše tolpe, ki je v Brooklynu veljala za najbolj nasilno, odpravili na policijsko postajo, da predamo orožje. Ob koncu tega res nenavadnega srečanja smo poročnika prosili, naj se podpiše v sveto pismo. Seveda so bili vsi osupli in niso mogli verjeti svojim očem, saj se je zgodil čudež. Sledili so meseci, ko so me spremljali dobri ljudje, ki pa so vedeli, da se moja nova pot šele dobro začenja. Poslali so me v strogo šolo, ki sem jo mukoma zdeloval. Počasi je popustil tudi val navdušenja, ki se je v meni dvignil ob spreobrnjenju, in začeli so se pojavljati dvomi in želja po tisti sprejetosti, ki jo začutiš, ko si med svojimi. Želel sem se vrniti. Potreben je bil še en čudež in pa ljubezen do Glorije, ki je kasneje postala tudi moja žena. Seveda pa je bilo nepozabno tudi srečanje z mojo družino. V domači vasi se je hitro razvedelo, da sem prišel domov, in tako so me nekateri člani naše cerkvene skupnosti prišli pozdraviti. Mnogi od njih so se bali vstopiti v Vračevo hišo, zato so se upirali moji želji, da bi bogoslužje imeli pri nas doma. Seveda se je tej ideji močno uprl tudi moj oče. "Uničil mi bo posel, prepovedujem ti." Mama je potegnila z menoj. Le redko kdaj je razpravljala z očetom, toda vedno, ko je to storila, je dosegla svoj cilj. Naslednji večer je bila hiša polna meščanov in ljudi iz okoliških vasi. Stopil sem naprej in začel pripovedovati zgodbo svojega življenja. Natančno sem opisal, kako je hudič vladal nad menoj in kako sem bil po Kristusu osvobojen. Naenkrat je nekdo prekinil mojo molitev. Prepoznal sem glas in nejeverno dvignil pogled. Isti glas, ki je nekoč vpil: "Sovražim te," je zdaj blago govoril: "Bog, oprosti mi, ker sem zagrešila proti svojemu sinu. Oprosti mi, ker sem ga spodila iz hiše. Zdaj verujem. Reši me." Po tistem večeru se v naši hiši ni nikoli več klicalo duhov. Po moji vrnitvi v New York mi je eden od pastorjev z tega območja pisal, da so moja mama in dva brata prejeli krst. Thank you.
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige Teci, sinko, teci, ki jo je napisal Niki Krus in je izšla pri založbi Družina. Brala sva Marjan Bunič in Tadej Sadar, ki oddajo Sol in luč na Radiu Ognjišče tudi pripravljam.